gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugün 2019-njy ýylyň 28-nji maýy, hepdeniň tişenbe güni. Şuň programamyzda prezidentiň tanqydyndan soň telekeçileriň güç meselesi çynyrgadyldy. Berdi Muhammedow Aşgabatdaky taksilerin paýtagtyň çäklerinden çykmaly däldigini aýtdy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Tokyo'dan saparının çağında Japonya'nın premier ministri Shinzo Abe bilen demirazı Koreya'nı ve İran'ı maslahat etti. 27-nji maýda başlanan gepleşikleriň dowamında Trump Japonya'nın demirazy Koreya'nın ýadro we raketa programmasy bilen baglylykdaky aladalaryny köşeşdirmäge tinanysty. Trump Amerika bilen demirazy Koreya'nın arasynda birek-birege ulusylygyň bardygyny aýdyp, Pyongyanyň ýakyndaky raketa synaglaryna garamazdan goloýda köp gowudatlaryň boljakdygyny bellidi. Fevralda Hanoi'da Koreya yarımadasının denüklerizasyası boyunca geçirilen samitin neticesi tamamlanmağından sonki aylarda Washington bilen Pekinyanın katnaşıkları dartkınlaşıp başlapdy. Bu ağırlıkta Demirazı Koreya'nın Dışişleri İşler Ministerliği Trump'ın milli hopsuzluk boyunca maslahatçısı John Bolton'u uruş tutçarı deyip adlandırdı. Bu Bolton'un Demirazı Koreya'nın kiçi ağırlık üçün niyetlenen raketalarının sinyalının BMG'nin hopsuzluk engisinin rezolüsyalarını çapraz gelendigini bellep eden çıkısına cogap hükmünde edildi. Trump gepleşiklerin dowamında Washington bilen Tehran'ın arasındaki sonku dartkınlılıkların hem maslahat edilendigini mälim etdi. Türkmenistan'da 2019-njy ýylda galla urugyny gurumaçylykly geçirmek boýunça döwlet topary döredildi we onuň düzümi tasdiklanyldy. Resmi maglumata görä bu topar östürilip ýetiştirilen bugdaý hasylyny çalt we ýitgisiz ýygnamak, ammarlara we elevatorlara bökdünsiz daşamak hem-de däni öndürijiler bilen hasaplaşyklaryň wagtynda we ýokary derejede gurulmagyny üpçün etmek maksady bilen döredilipdir. Soňky aýlaryň dowamında ýurdun dürli künjeginde ýagan dowamly ýağyşlaryň galla hasyl yaramaz täsir ýetirendigi barada maglumatlar gowuşýar. Geçen ýyl Türkmenistan bugdaý plan borşnamasyny doly berjaý edip bilmedi. Saud Arabistanyň padyşahy Şükhepde Mekkede geçirilmeli adatyň da syrmaslygyna gatnaşmak üçin Katarın ýurt başyndaky emirine çaklyk ýolladyp diýip Katarın Dışişleri İşler Ministerligi maglumat berýär. 2017-nji ýylyň iýununda Saud Arabistany, Müsür, Bahreyn we Birleşen Arap Emirlikleri Katary boykot edip başlapdylar. Bu hat şondan öwere iki ýurdun arasyndaky ýokary derejeli, köpçüligi mälim bolan ilkinji habarlaşma boldy. Katarın Dışişleri İşler Ministerliginiň berýän maglumatyna görä, Paça Salmanyň Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thaniýe ýolan hatynda Birleşen Arap Emirliklerinin kenarlarında gämlere edilendigi aýdylan sabotajy we Yemindäki İran tarapyndan goldanylan hutki jeňçileriniň sawutlaryň gazy çyrjysyna eden dronny hüjümini maslahat etmek üçin geçirilen duşugy Dohanyň hem gatnaşmagy soralýar. Bu hücumlar Amerika bilen İran'ın arasındaki katnaşıkların hasta itilleşen dövrüne kavat geldi. Katar'ın Dışişleri İşler Ministerliği samiti delegasyanın yollanıp yollanmacaktığı varada hiç zat aytmadı. Owanistanda 2 ýetinjek oglan 1 ýaşgyzy alyp gaçmakda we soňu bilen onu öldürmekde günäli tapyldy. Gyzyň öldürilmegi Owanistanda uly setlenme döretdi. Adamlar ýurtda adalata çağırdylar. 6 ýaşly Maksa Ahmadi mart aýynda alınıp gaçylypdy. Onuň eni atasy $300,000 möçberindäki girewi töläp bilmeýändigin soň gyzy öldürildi. Kabalın polisiyası bu iş bilen bağlılıkta 2 yetkinceği tutsu etdi ve sonu bilen oların kameranın önünde eden cinayetinin boyun alyandığı aydilyan video yazgini çap etdi. Olar gyzy motosiklde alyp gaçyp soňu bilen de kreýine tutulan öýe getirendiklerini, sorulýan puluny alyp bilmeýänlerinden soň bolsa gyzy öldüründiklerini aýtdylar. 26-njy maýda geçirilen telewizionda hem görkezilen sut dinlensiginiň dowamında ýetkinjekleriň her biri 30 ýyl türme tutulugyna hökm edildi. Pakistanın gün ortasındaki Rato Deru şehrinde 700 töwereği adamda aglaba çağlarda HIV virusu tapıldı. Resmiler aprelin başlarında yerli Lukman'ın adamları bu virus bilen yokuşturunduğunu aittiler. Lukman Muzarafgan Garho'nun özünde AIDS, yani SPID virusu vardır. Yüzlerce adamda HIV virusu pozitif netice görküzünden son Lukman su ay tutuk edildi. Polisiýa onuň virusy bilkaslaýynda ýaýratyp ýaýratmandygyny derňeýär.